რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ახლა FM 107.4-ზე. ჩვენ ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. მიგაცემს ახლა გავაგზავნოთ ახალი ამბებით. სალამი ასათიანს მოუსმინეთ.
თურქეთი აცხადებს, რომ სირიის საზღვართან შექმნის უსაფრთხო ზონას. სომხეთში ოჯახის მკვლელობაში ეჭმიტანილი რუსი ჯარისკაცი აღიარებს სამხედრო ბრალდებებს. ყირგიზეთი გახდა ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სრული წევრი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. დავუთოღლუ 11 აგვისტოს BBC-ს უთხრა, რომ უსაფრთხო ზონას დაიცავენ სირიის ოპოზიციის ზომიერი ჯგუფები და არა თურქეთის სამხედროები, თუმცა მისი თქმით თურქეთი გამოიყენებს სამხედრო ძალას, თუ საფრთხე შეიქმნება. მანამდე 11 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ 98 კილომეტრის სიგრძის და 45 კილომეტრის სიგანის უსაფრთხო სივრცის შექმნაზე, რომელსაც დაიცავენ ოპოზიციური არმიის თავისუფალი სირიის სამხედროები, თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. თურქეთში ქურთთა პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ უსაფრთხო ზონა წარმოადგენს ანკარის მცდელობას ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებს საშუალება არ მისცეს თავიანთი ტერიტორია შექმნან თურქეთის საზღვართან ახლოს. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალად ედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავედ ცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. 19 წლის ვალერი პერმაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, ეს განცხადება გააკეთა 12 აგვისტოს მისი სამხედრო სასამართლოს დაწყებისას. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს, მათ შორის დეზერტირობას, იარაღის და ტყვიაწამლის მოპარვას და იარაღის უკანონო ტარებას. სამხედრო სასამართლოს დასრულების შემდეგ პერმაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. 12 იანვარს მოკლული იპოვეს ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და ერთი კვირის შემდეგ დაიღუპა. ყაზახეთთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა რუსულთან ნაზარბაევმა ვიდეო ჩართვის გზით მიიღეს მონაწილეობა ამ მოვლენის აღსანიშნავად გამართულ ცერემონიაში. ატამბაევი და ნაზარბაევი ჩრდილოეთ ყირგიზეთის კურორტზე მართავენ შეხვედრას. 12 აგვისტოს გაუქმდა საბაჟო კონტროლის 8 პუნქტი ყირგიზეთის და ყაზახეთის საზღვარზე ევრაზიულ კავშირში. ყირგიზეთის გაწევრიანების თაობაზე შეთანხმებას ხელი მოეწერა დეკემბერში მოსკოვში გამართულ სამიტზე. ყირგიზეთი ჯგუფის მეხუთე წევრია. 2014 წლის 29 მაის ხელშეკრულებას ასტანაში მოაწერეს ხელი რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. ეს ხელშეკრულება 2015 წლის 1 იანვარში შევიდა ძალაში, 2014 წლის დეკემბერში სომხეთმა მოაწერა ხელი კავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულებას. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 118 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ. რუსეთში დღეს ამ ტრაგედიის 15 წლის თავს აღნიშნავენ. ბალისტიკური რაკეტების წყალქვეშა ნავი ორი აფეთქების შედეგად ჩაიძირა 2000 წლის 12 აგვისტოს სევერომორსკიდან 175-მდე კილომეტრის მოშორებით. მეზღვაურები, რომლებიც აფეთქებებს გადაურჩნენ, დაიღუპნენ ნავზე ატომური რეაქტორის გამორთვის შემდეგ. იმ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მის მთავრობას მწვავე დაკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ამ კატასტროფაზე სწრაფი რეაგირება ვერ მოახდინა და პირველ ეტაპზე უარი უთხრა საერთაშორისო სამაშველო ოპერაციის ჩატარებაში დახმარების აღმოჩენის თაობაზე საერთაშორისო წინადადებებს. ყველა მეზღვაურს სიკვდილის შემდეგ მიანიჭეს რუსეთის ორდენი სიმამაცისთვის, კაპიტანს მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდება. შეერთებული შტატების შესაბამის მოუწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლის სახით $100 მილიონი მოიპოვა ბაზრებთან დაკავშირებული კორპორაციული ინფორმაციის მოპარვით. იუსტიციის სამინისტრომ 9 პირს, მათ შორის 4 უკრაინელს, დაუყენა შეთქმულების და უსაფრთხოების ზომების დარღვევის ბრალდება. ეს წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა ბაზრებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შიდა უკანონო გასვლა გამოცვლა მოიცავს ჰაკერების გზით მოპოვებულ ინფორმაციას. უკრაინელების გარდა ყველა პირი შეერთებულ შტატებში დააკავეს. უკრაინის მოქალაქეებზე გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა.
სალამ ასათიანი გახლდათ ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. კეთრეთ რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2 ასაჩივრებს სასამართლოს 5 აგვისტოს გადაწყვეტილებას კომპანიის საკუთრებაზე ყადაღის დადების თაობაზე.
სასამართლოს არ ჰქონდა მოცემული სარჩელი საფუძველზე იმისი გასაბუთებული ვარაუდი, რომ აუცილებელი იყო ასეთი მკაცრი უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელთან ეგრეთებული საზღვრეს აღნიშნული ბანერების დამონტაჟების შემდეგ საქართველოს თავრობამ გადაწყვიტა ადგილობრივ მოსახლეობას დაეხმაროს მოსავლის აღებაში.
შეში რა თქმა უნდა არის ახლა რუსი ჯარები მოდის ეს მოდის აბრატო გურალი საქონელის ადგილია საძოვარია და დავრჩებით ისე რა ეს როგორ გაჭრიან ახლა წაიღებენ ნახევარი სოფლის სანახი რო სადანაც
დიდი კამაზი ყო ამოდის და აკონტროლებს ტერიტორიას ეს ჩვენი ბიჭების ყოველდღე ამოდიან აკონტროლებს ყველაფერს რო ძალიან მაგათ გვეხმარებია რა პატრიციენი რო რაღაც კომპლექსი არ მოხდეს
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ პოსტიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა 11 აგვისტოს სუპერთასის მატჩის შემდეგ და არ დაუმთხოვია შეგნებულად გააკეთა ეს. დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით გაზრდის შესახებ. ახლა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6% შეადგენს და ამასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჩვენ სადისკუსიო მაგიდესთან განვიხილავთ და რას ნიშნავს ეს და ასევე რა ხდება ქართული ვალუტის გარშემო.
მე ვერ ვიტყვი რომ ეკონომიკაში ახლა არის ძალიან დიდი წინსვლა და მნიშვნელოვანი ცვლილება, მაგრამ არც ისეთი მდგომარეობაა რომ თლიანობაში თლიანად ადეკვატური ასახვა იყოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობისა და ლარის კურსის გაუფასურების, ანუ 25%-ზე უფრო მეტი მდგომარეობით.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, ისედაც მუსიკასაც შემოგთავაზებთ, სწორედ მე რადიო თავისუფლებას. დავიწყოთ აქედან ისევ. ტელეკომპანია რუსთავი 2 ასაჩივრებს სასამართლოს 5 აგვისტოს გადაწყვეტილებას კომპანიის საკუთრებაზე ყადაღის დადების თაობაზე. სარჩელში ლაპარაკია ყადაღის გამოყენების საფუძვლების ნაკლებობაზე. ანუ ახლა სასამართლოს 20-დღიანი ვადა აქვს რუსთავი 2 სარჩელის განსახილველად. ტელეკომპანიის წილების თაობაზე სასამართლო დავასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომაც. საბჭომ ხარებს, ასევე დაინტერესებულ პირებს და პოლიტიკოსებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტის და მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელმყოფი განცხადებებისგან. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის იურისტის თამთამ ურადაშვილის თქმით, იმედია სასამართლო ტელეკომპანიის სარჩელს დააკმაყოფილებს.
წესით მიგვეჩნია, რომ უნდა დააკმაყოფილდეს, იმიტომ რომ სასამართლოს არ ჰქონდა მოცემული სარჩელი საფუძველზე იმისი გასაბუთებული ვარაუდი, რომ აუცილებელი იყო ასეთი მკაცრი უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება. შესაბამისად, იმედი გვაქვს სასამართლოს, რომ დააკმაყოფილებს ჩვენ საჩივარს, რომ გააუქმებს მოსამართლის ამ განჩინებას.
კანონის დადგენილი წესით სასამართლომ რუსთავი 2-ის სარჩელი 20 დღის ვადაში უნდა განიხილოს. რუსთავი 2-ის ქონებას ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის უზრუნველყოფის საფუძვლით დაედო. ხალვაშის ადვოკატი პაადასალია რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დაელოდებიან რუსთავი 2-ის სარჩელს და თავის არგუმენტებს მოამზადებენ. პროცედურის მიხედვით, თუ პირველი ინსტანციის სასამართლო ჩართვის, რომ სწორედ გამოიყენა უზრუნველყოფის ღონისძიება, ის საქმე სააპელაციო სასამართლოში გაგზავნის ავტომატურად და თუ ჩაითვალა, რომ სარჩელის საფუძველზე გასაუქმებელია გადაწყვეტილება, მხარეს საშუალება ეძლევა გაასაჩუროს სააპელაციო სასამართლოში. ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საქმეზე ნებისმიერ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლოს განსჯის საგანი გახდება და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში და მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ დაიწყება საქმეზე მოსამზადებელი პროცესი, ანუ საქმის არსებითი განხილვა. რაც შეეხება მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადებას, 11 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოს აკრძალვამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს რუსთავი 2-ის თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობაზე. ეს გადაწყვეტილება არაპროპორციული და დაჭარბებულია და შესაძლოა საქართველოში მედიის პლურალიზმს უქმნიდეს საფრთხეს. მოუწოდებ ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი ქვეყანაში. ნათქვამია დუნია მიატოვიჩის განცხადებაში. ამ საკითხზე კიბერხალვაშის ადვოკატის პაატასალიას თქმით, ისინი პროცესის მაქსიმალური ღიაობით არიან დაინტერესებული და რომ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროცესის მონიტორინგის საშუალება მიეცეთ.
დაეს რომ პროცესებზე თვითონ მიიღონ პირველწყაროდან ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება, რა განცხადებებს აკეთებს, რა საფუძვლები აქვს სამართლებრივი ფაქტობრივი ბიზნესმენ კიბერხალვაშს, როდესაც ითხოვს რუსთავი ორის წილების დაბრუნებას. ეუთოს მოხარული ვიქნებით და ძალიან გვინდა რომ თავის წარმომადგენლები მოავლინოს სასამართლო პროცესზე, ხო თვალნათლივ თვითონ პირველწყაროდან ნახონ რა ხდება, რას ვითხოვთ და როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი.
Процессис мониторингит უკვე დაკავდნენ საქართველოსში მოქმედი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი განცხადებით პროცესთან დაკავშირებული პოლიტიკური კონტექსტის გამორიცხვა შეუძლებელია. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ რუხაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ამ თემასთან დაკავშირებით სამი რამ არის მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ არის ეს კერძო სამართლებრივი დავა, მაგრამ ისეთი კონტექსტი აქვს ამ საქმეს, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი შეკითხვა ჩდება, ბრალდებაც ბევრი ჩნდება. ბუნებრივია ასეთ დროს საზოგადოებისთვის მთავარია, რომ პროცესი იყოს მაქსიმალურად დამჭვირვალე და ღია, რადგან ასეთ სიტუაციაში ამ შეკითხვებზე პრინციპში საერთო პასუხი შეიძლება გასცეს გამჭვირვალობამ საქმისამ. მეცამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არანაირად არც ერთ შემთხვევაში ამ პროცესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს არსებულ შაობას და ჟურნალისტებს არ უნდა შეუშალოს ხელი ჟურნალისტური საქმიანობის შესრულებაში.
12 აგვისტოს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელისუფლებო შტოების ცალკეულ წარმომადგენელთა მიერ გაკეთებული განცხადება თუ კომენტარი, რომელიმე მხარის სასარგებლოდ თუ საწინააღმდეგოდ სასამართლოში მიმდინარე სამართალწარმოების პროცესს საფრთხის ქვეშ აყენებს. ასევე ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტს და პრესტიჟს, მოსამართლის შეუვალობას და მიუკერძოებლობას, სამართლის უზენაესობას. შესაბამისად, იუსტიციის საბჭო სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის მოსამართლის საქმიანობაზე ზეგავლენის ან ასეთის მცდელობის და შობლობიდან გამომდინარე მოდავე მხარეებს, მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლეების დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან, აღნიშნულია იუსტიციის საბჭოს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოუბრუნდებით კვლავ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, ხურვალეს და წითელუბანს, სადაც ბანერების დამონტაჟების შემდეგ გლეხების დახმარება დაევალა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟების განახლების შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დახმარებოდა ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებაში. 13 აგვისტოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ რუსიშვილთან ერთად შეხვდა თამარაშენის მოსახლეობას და თქვა, რომ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსავლის აღების და დაბინავების სამუშაო დასრულებულია. თავად სოფლის ცხოვრებნი კი ამბობენ, რომ მოსავლის აღება კვლავ პრობლემად რჩება. რა ხდება თამარაშენში, ახლა გეტყვით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენში რუსეთის მესაზღვრეების მიერ რამდენიმე დღის წინ დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან პატრულირება გრძელდება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქ სამხედრო მანქანებით ჩნდებიან და ადგილობრივი მოსახლეობის საქმიანობას აკვირდებიან. თამარაშენელები ამბობენ, რომ ბანერს მიღმა დარჩენილ ნაკვეთებში მოსავალი ასაღები აქვთ და დაკავების შიშით იქით ვეღარ გადადიან. თამარაშენის მცხოვრები ზურაბ ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული მიწის ნაკვეთიდან ნამჯა აქვს გამოსატანი.
ჩვენ ნაკვეთები მოყვაგერი დასაპრესია, ნამჯა გასატანებია და ვერ გავიტანთ ვერანაირად.
ბანერს მიღმა დარჩენილი ნაკვეთების დიდი ნაწილი რამდენიმე წლის წინ სოფლის სამმა მცხოვრებმა შეიძინა. ამ ფართობების ერთ-ერთი მფლობელი იაგო კაჟაშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ამ ნაკვეთებიდან მიღებული შემოსავალი იყო.
სამი ადამიანი ფლობდით ამ ნაკვეთს, ერთიანად ვეკიდეთ ეს ნაკვეთი. ხო და ჩემი ჩაყვა, უყველასი ჩაყვა ერთ სიტყვით, არა, აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. ძირითადად ხორბას და ლობიოს ვთესავდით ხოლმე. დიდი ხოტნით ამოყვავდა ხოლმე ტრაქტორი, ყველასი შინოდა ან თუ შეღამდებოდა ან ისა არ მოგდენდა არავინ და ეხლა მით უმეტეს ტრაფარეტი დადგა, რა ვიცი, ვერ გეტყვით, ალბათ ვერავინ.
ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მომავალი წლიდან ამ ნაკვეთების დამუშავებას ვეღარ შეძლებენ, ამიტომ ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. გარდა ამისა, მათ ჯერ არ იციან, მოჰყვება თუ არა საოკუპაციო ხაზს მიღმა სოფლის აძოვრები. თამარაშნელებს სოფლის განაპირას საოკუპაციო ძალების მიერ დაწყებული პატრულირებისაც ეშინიათ. მათი აზრით გამორიცხული არ არის, რომ მალე გლეხების დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაიწყონ.
შეში რა თქმა უნდა არის ახლა რუსი ჯარი მოდის და ის მოდის აბრატო გულით
საქონელის ადგილია ის საძოვარია და დავრჩებით ისე რა ესე როგორ გაჭრიან ახლა წაიღებენ ნახევარი სოფლის სანახიროსა და იმას
დიდი კამაზი იყო დამოდის და აკონტროლებს ტერიტორიას ეს ჩვენი ბიჭების ყოველთი ამოდიან აკონტროლებენ ყველაფერს რომ ძალიან მაგას გვეხმარებიან პატრულირებენ რომ რაღაც კომპლექსი არ მოხდეს
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არწევენ და ამ ბანერების დამონტაჟებით მხოლოდ საოკუპაციო ხაზს აფიქსირებენ. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ორი დღის წინ სოფელში ინდიში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მთავრობის მთავარი საზრუნავი მიწადაკარგული მოსახლეობის დახმარება უნდა იყოს.
არავითარი საზღვრის გადაწევა გადმოწევები არ ხდება. საზღვარი გადმოიწია ბევრი კილომეტრით 2008 წლის აგვისტოში. სამწუხაროდ რუსეთი აგრძელებს თავის ცინიკურ პოლიტიკას და ეხა იმის ფიქსაციას, რაც 2008 წლის აგვისტოში მიითვისა. მისი ოკუპაციაც მოახდინა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ყოველდღურად ვნახოთ ამ ფიქსაციის მორიგი და მორიგი მაგალითები მოყოლებული 2009 წლიდან ეს მუდმივად ხდება. ხან ხდება მავთულ ხართებით, ხან ხდება ბანერებით, ხან ხდება სხვადასხვა ფორმებით. ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ ისევე როგორც ყველა სხვა ოჯახთან მიმართებაში, ვინც ამ ხაზის მიღმა აღმოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათ ეს ხვედრი შეუმსუბუქოთ. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას.
ბოლო თვენახევრის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე რამდენიმე ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. სოფელ ხურვალეთთან და წითელუბანთან ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ზოლში მოხვდა.
გოგა აფცია ორი გახლდა, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენსმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ პოსტიდან წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა სუპერთასის მატჩის საფეხბურთო კლუბების ბარსელონის და სევილის შეხვედრის შემდეგ. ეს შემთხვევით არ მომხდარა, დაამთხვია. რატომ არის სიჭინავა გულნატკენი, როგორ აფასებენ მის 6 წლიან მოღვაწეობას საფეხბურთო მიმხილველები და რატომ ვერ მიდის ქართული ფეხბურთი წინ? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ზვიად სიჭინავას თავისი მოღვაწეობის მწვერვალად მიაჩნია უეფას სუპერთასის მატჩის საქართველოს მიერ მასპინძლობა და სწორედ ამ მოვლენას უკავშირებს ის პოსტიდან წასვლის გადაწყვეტილებასაც. ამ გადაწყვეტილების თანახმად სიჭინავა მომავალ არჩევნებზე აღარ იბრძოლებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის.
როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე. დღეს იყო ჩემი პიკი. მე ვარ ის ადამიანი, რომელმაც დაღუპა ქართული ფეხბურთი, მაგრამ დღეს იყო ზეიმი. მე ვარ ძალიან დიდი მოხარული და მინდა გითხრათ, რომ მე ჩამოვკიდე ჩემი საფეხბურთო ბუცები კედელზე. ფეხბურთი სიჭინავას გარეშე.
ზვიად სიჭინავას სიტყვებში გამოვლენილი სევდა და გულისტკივილი არც ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს რევაზ არველაძეს გამოჰყარვია და მან ამის მიზეზიც იცის.
და იმიტომ რომ ეს კაცი 6 წელიწადია დღედაღამე მუშაობდა, მაქსიმალურად აკეთებდა ყველაფერს, რაც შეეძლო და ჩვენს ყველანი მასთან ერთად და რაღაცეებზე გული წყდება რა, რაც როცა ადამიანები ვერ ხედავენ რაღაცას, როცა ადამიანები ვერ ამჩნევენ რაღაცას.
რევა ზარველაძე სახელდება იმ სავარაუდო კანდიდატებს შორის, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე იყრიან კენჩს, თუმცა მას ამ თემაზე საუბარი არ სურს მანამდე, ვიდრე არ გადაწყდება არჩევნების თარიღი ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე სავარაუდოდ 17 აგვისტოს. სახელდება კიდევ ორი სავარაუდო კანდიდატი მოძრაობა: ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ყოფილი ფეხბურთელი მიხეილ ყაველაშვილი და გერმანიიდან საგანგებო დაბრუნებული ყოფილი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილი, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენელია. მათგანალთა ფავორიტად მიიჩნევა. ლევან კობიაშვილის მიმართ სიმპატია და მისი მხარდაჭერა არ გამოუხატავს ვიცე-პრემიერ კახი კალაძეს, თუმცა როგორც მანამდეც არაერთხელ კალაძემ 12 აგვისტოსაც განაცხადა, რომ ქართულ ფეხბურთს შველა სჭირდება და რომ ის ჭაობიდან არის ამოსაყვანი. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას წასვლის შესახებ სწორი უწოდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა. მან თქვა, რომ ზვიად სიჭინავას მოღვაწეობას ისტორია შეაფასებს, ხოლო მანამდე მთელი ყურადღება არჩევნებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
ახლა მთავარია ყველა საფეხბურთო საზოგადოების თითოეულმა წევრმა გააცნობიეროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კაშმოდგარი არჩევნები.
მსოფლიო სპორტის კორესპონდენტისთვის ლაშა თაბაგარისთვის გაუგებარია, თუ რატომ უნდა იყოს გულნადგენი ზვიად სიჭინავა იმ კრიტიკის გამო, რაც მას წილად ხვდა ამ ექვსწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში. საფეხბურთო მიმომხილველისთვის მთავარი ფეხბურთის წინსვლის შედეგია, ეს შედეგი კი არასახარბიელოა.
ყველაფრის ამსახველი ის არის, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები არის FIFA-ს რეიტინგში 154 ადგილზე. ეგ არის განსაზღვრული და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კენჭისყრაში მოხვდით მეექვსე კალათაში, რაც ნუ ყველაზე სუსტი გუნდებია განსაცდელი. ეროვნულ ჩემპიონატში არანაირი წინსვლა არ არის, თქვა ეხლა წელს აგერ 4-ივე გუნდი ევროთასები და პირველ ეტაპზე გამოვარდათ. კლუბის ჩოვლებრისამებ უჭირთ, ყველა არის ჩამოკიდებული თქვა მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მუნიციპალიტეტების კეთილებაზე, დააფინანსებენ თუ არ დააფინანსებენ და მოკლედ ნუ ჩემი აზრით წლიდან წლამდე ეხლა ქართულ ფეხბურთში ხლა რეგრესია, მე ესე ვფიქრობ.
რაც შეეხება ზვიად სიჭინავას მიერ გაკეთებულ საქმეს, საფეხბურთო მიმომხილველები ამას მაინც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირებენ და მათ შორის არის მაგალითად ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის დაარსება. ზვიად სიჭინავა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე უკვე 6 წელიწადი და კერძოდ 2009 წლის ოქტომბრის შემდეგ მუშაობს. ექსპერტების გამოთვლით ოფიციალურად მისი უფლებამოსილების ვადა 2015 წლის 22 იანვარს ამოიწურა, თუმცა ის არჩევნების დანიშნას არ ჩქარობდა. მიუხედავად ამისა, ის არავის გაუგდია და თუნდაც ამის გამო არ უნდა იყოს გულნატკენი. უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თაბაგარმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ნიკო ნერგაძე მუშაობ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილს ვთხოვ, რომ გაგვაცნოს რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
საქართველოში ეშინიათ კლავარ დაკარგონ რუსეთის ბაზარი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია ოფიციალური მოსკოვის შესაძლო განზრახვაზე კვლავ დაადოს ემბარგო საქართველოში წარმოებულ ალკოჰოლურ ნაწარმს. სტატიის მიხედვით ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საერთაშორისო მედიაში საქართველო მოიხსენიეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის დაწესებულ სანქციებს. სწორედ ამ ცნობის პასუხად გაავრცელა როსპოტრებნაძურმა განცხადება, რომელშიც საუბარია არი იყო ქართველი მეღვინეების მიერ დაშვებულ სისტემატურ ტექნოლოგიურ დარღვევებზე, რომლებიც საეჭვოდ ხდიდა რუსეთის ბაზარზე საქართველოდან შეტანილი ღვინის ხარისხს. არადა როგორც ოფიციალური თბილისი ირწმუნება, საქართველო არ შეერთებია ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს. ლაპარაკია 15-დან ერთ სანქციაზე, რომელსაც საქართველო ერთი წლის წინ შეუერთდა და რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ყირიმში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვას. სტატიის მიხედვით ქართველი ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთის რუსეთის ბაზარი ძალიან მაღალი პოლიტიკური რისკების გამო ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილური ბაზარია მსოფლიოში. ამასთან რუბლის დევალვაციის შემდეგ მიმდინარე წლების განმავლობაში ქართული ღვინის ექსპორტი ყოველგვარი ემბარგოს გარეშეც მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. სტატიის დასკვნით ნაწილში კომერსანტი აქვეყნებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ქართულ ღვინოზე ემბარგოს მოხსნიდან 2 წლის თავზე რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 400%-ით გაიზარდა და 50 მილიონ ბოთლს მიაღწია. თუ ემბარგო განახლდება, საქართველოს ეკონომიკა ძლიერ დარტყმას მიიღებს, რადგანაც მთავრობას მოუწევს ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი სუბსიდიების გამოყოფა, როგორც მეღვინეების, ასევე მევენახეების დასახმარებლად, წერს კომერსანტი. რუსეთის ბაზრის არასტაბილურობის შესახებ აქვეყნებს სტატიას გაზეტა, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ეკონომიკის ვარდნა მეორე კვარტალში დაჩქარდა და კრიზისი აღმოჩნდა უფრო ღრმა, ვიდრე ამას რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ვარაუდობდა. უწყების ხელმძღვანელმა ალექსეი ულუკაევმა სტატისტიკური მონაცემების კომენტირებისას განაცხადა, რომ ყველა მიზეზი არსებობს იმისათვის, რათა გადაიხედოს მიმდინარე წელს ეკონომიკის შემცირების საპროგნოზო მაჩვენებელი, რომელიც 2.8%-ში ადგენს. მინისტრის ვარაუდით, რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2015 წელს 3.7%-ით შემცირდება. გაზეტა ასევე აქვეყნებს მსოფლიო სავალუტო ფონდის ექსპერტების კომენტარს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ეკონომიკის ვარდნის პროვოცირებას იწვევს პოლიტიკური რისკები. შეუძლებელია ანგარიში არ გაეწიოს კონფლიქტის მოსალოდნელ გამწვავებას, როგორც უკრაინასთან, ასევე დასავლეთის ქვეყნებთან. რუსეთის ეკონომიკის მსგავსად უჭირს ეკონომიკის ცალკეულ დარგებს. გაზეთმა იზვესტიამ გამოაქვეყნა რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიერ შედგენილი სია, რომელიც ყველაზე დეფოლტური დარგების ჩამონათვლისგან შედგება. სტატიიდან ირკვევა, რომ 2015 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში ვადაგადაცილებული დავალიანებების მოცულობა თითქმის ორჯერ გაიზარდა სამ სფეროში: იგულისხმება მშენებლობა, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. ამასთან ერთი წლის განმავლობაში ბანკებისადმი ვადაგადაცილებული დავალიანება გაიზარდა 60%. 1.1 ტრილიონი რუბლიდან 1.7 ტრილიონ რუბლამდე.
შემშერე ხეშვილი გახვდათ, ეს მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. აგზერებთ გააცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სამხედრო სკალა გიუმრიში ეს ყოფილი ლენინაკანია რუსეთის სამხედრო გარნიზონის სამხედრო სასამართლოში დაიწყო რუსი ჯარისკაცის საქმის განხილვა. ვალერი პერმიაკოვს მისი ქვეყნის სამხედრო პროკურატურა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სამხედრო დანაშაულისთვის დეზერტირობის, იარაღის მოპარვის და უკანონო ტარების გამო ასამართლებს. ამ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ კი სომხეთში ჩატარდება პროცესი, დრო პერმიაკოვი ეჭვიტანილია ავეტისიანების ოჯახის ამოხოცვაში. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ახლა თუ როგორ მიდის პროცესი.
პერმახლობელმა ოჯახისა, რომლის 7 წევრის მოკლაში ეჭმიტანილი რიგითი ვალერი პერმიაკოვი, ის პირველად ეხილა სასამართლოს ამ სხდომაზე, რომელიც სომხეთში რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის მეხუთე გარნიზონში დაიწყო. ასე გახსნა მოსამართლემ სხდომა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და რომელიც იყო ღია, სანამ საქმის არსებითი ნაწილის განხილვა დაიწყებოდა. აკრედიტებულ ჟურნალისტებს მისცეს ფოტო და ვიდეო ჩანაწერების გაკეთების უფლება. 19 წლის რიგითი დანაშაულს აღიარებს. რუსეთის სამხედრო სასამართლო ტრიბუნალი გადაწყვეტს, გადასცემს თუ არა სომხეთის ხელისუფლებას ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ სამხედრო პირს, რომლის წინასწარ პატიმრობას 30 იანვარს 2016 წელს ვადაგაზდის. 12 აგვისტოს სხდომაზე პერმიაკოვი შემინული მინით გამოყოფილ ადგილას იჯდა. ის შეკითხვებზე პასუხს იძლეოდა მშვიდად, ემოციის გარეშე, ძალიან დაბალ ხმაზე. სხდომას 20-მდე ადამიანი ესწრებოდა, მათ შორის საზოგადოების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები, ესევე, როგორც ითქვა, ავეტისიანების ოჯახის ახლობლები. მოსამართლე ერთპიროვნულად განეხილავს საქმეს. რიტა პეტროსიანი ოჯახის მოკლული მამის და ამბობს, რომ ორი დღის განმავლობაში ემზადებოდა ოჯახი ფსიქოლოგიურად ნათესავების მკვლელი ენახა. ბევრმა, როგორც ითქვა, ის პირველად იხილა. დანაშაული მოხდა 2015 წლის 12 იანვარს, როცა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა, მოკლული ნახეს. 6 თვის ბიჭი, მძიმედ იყო დაჭრილი, ის მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პერმაკოვი დაიჭირეს სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე და, როგორც იტყობინებოდნენ, მაშინვე აღიარა დანაშაული. ამ შემთხვევას მოჰყვა დიდი არეულობა გვიმრიში, ასევე ერევანში. დღევანდელი სხდომის შედეგის გამოქვეყნებას მოგვიანებით მოელიან.
ოქროპი რუხაძე გახლდათ, სასამართლოს ხდომა დასრულდება დაახლოებით ასე 9:30 საათში, უბრალოდ ეს არის გამოცხადებული, რომ წესით უნდა დასრულდეს დაახლოებით 9:30 საათში ცოტა მეტში და ბუნებრივია გაგაცნობთ რა მოხდება ჩვენს ახალ ამბებში. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სალომე ასათიანი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალადედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავედ ცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. სამხედრო სასამართლოს ასრულების შემდეგ პერმაკოვს რუსეთის სასამართლო გადასცემს სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გვიუმრეში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. ყაზახთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთი ჯგუფის მეხუთე წევრია. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 118 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ რუსეთში, დღეს ამ ტრაგედიის მე-15 წლისთავს აღნიშნავენ. შეერთებული შტატების შესაბამის მოუწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლის სახით $100 მილიონი მოიპოვა. უკრაინელების გარდა ყველაფერი შეერთებულ შტატებში დააკავეს უკრაინის მოქალაქეებზე, გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა.
სალომე ასათიანი გახლდათ ეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით გაზრდის შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6% შეადგენს. ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე განმარტებულია, რომ მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა ინფლაციის რისკები და განმარტებით ნაწილში შემდეგ ნათქვამია, რომ ინფლაციის მოლოდინის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი არის ეროვნული ბანკის პოლიტიკის დისკრედიტაციის მცდელობა. რა როლს ასრულებს პოლიტიკური ფაქტორები დღეს საქართველოს სავალუტო ბაზარზე, რა ქმნის საერთოდ ლარის კურსს და შესაძლებელია თუ არა პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორების წილის განსაზღვრა ამ პროცესში? ამაზე სალაპარაკოთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე და ქეთევან კრიალაშვილი ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.
რა არის ის ობიექტური ფაქტორები, რაც განსაზღვრავს ლარის კურსს?
ცხადია, ლარის კურსზე ზემოქმედებას ერთი ფაქტორი და ერთი შეიძლება ინსტიტუციონალური სისტემა არ ახდენდეს გავლენას, მასზე მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, რომელიც ცნობილი არის: გადმორიცხვები, აქ არის ეკონომიკის განვითარების ტემპები, აქ არის ექსპორტის საკითხი, იმპორტის საკითხი, საერთაშორისო რეზერვები და მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ ბერკეტებზე, რომელიც არის ეროვნული ბანკის ხელთ, თუ რამდენად სწორად იყენებს ეროვნული ბანკი ამ ბერკეტებს, შესაძლებელი არის იყო თუ არა ლარის კურსის უფრო ნაკლები ამპლიტუდით მერყეობა.
აუცილებლად შევეხებით ჩვენ ეროვნული ბანკის როლს. ქაბატონო ქეთი, თქვენ მინდა კითხოთ, რა არის მთავარი განსაზღვრელი და უფრო მეტად ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ფაქტორები ეს დღეს?
მე მაინც მგონია, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ
თვითონ ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის არ ხდება კოორდინირებული მუშაობა. ბუნებრივია, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად შეგვიძლია განვიხილოთ სწორედ ლარის კურსის მერყეობის და შესაბამისად ჩვენ გარკვეულწილად დასკვნების გაკეთება გვიჭირს, იქიდან გამომდინარე, რომ კოორდინაცია არ არსებობს და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიგებთ, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ეროვნულმა ბანკმა გარკვეულ სიტუაციიდან. და მთავარი პრობლემა მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს არის და აქედან გამომდინარე სწორედ ლარის კურს დასდევს ის პოლიტიკური ელფერი, რაზეც საზოგადოებაც და ექსპერტთა ნაწილიც მიუთითებს.
სრულიად ადეკვატური და აქტუალური შეკითხვა დასვით, რომ ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორების თანაფარდობა როგორია ამ პროცესში და მე ცალსახად ვერ ვიტყოდი, რომ ან ერთი ან მეორე, მაგრამ არც ერთი არ გამორიცხული და არც მეორე თავისთავად ცხადია. თავარია, რომელი ფაქტორი აჭარბებს კონკრეტულ სიტუაციაში. ობიექტური მიზეზები, აი მონაცემებიდან გამომდინარე, რის გამოც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო სავალუტო კრიზისი ქვეყანაში, და სავალუტო კრიზისი იმ შემთხვევაში არის, როდესაც 25%-ით უკვე უფასურდება ეროვნული ვალუტა, ამ შემთხვევაში დოლართან მიმართებაში, და ეს უკვე სახეზე არის, უკვე დიდი ხანია ბოლო თვეების განმავლობაში. ცხადია, ეს უნდა გამომდინარეობდეს ეკონომიკური მდგომარეობიდან. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეკონომიკაში ახლა არის ძალიან დიდი წინსვლა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მაგრამ არც ისეთი მდგომარეობაა, რომ მთლიანობაში მთლიანად ადეკვატური ასახვა იყოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობისა და ლარის კურსის გაუფასურების, ანუ 25%-ზე უფრო მეტი მდგომარეობით. ამ თვალსაზრისით ბევრი შეკითხვა ისმის, თავისთავად ცხადია, მაშინ როდესაც ეკონომიკაში არის მცირე, მაგრამ თუნდაც მიმდინარე 6 თვის განმავლობაში სადღაც 2-3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაიწია გაუფასურების მაჩვენებელმა ლარის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადეკვატური მდგომარეობა არის და მე ვსაუბრობ, რომ ადეკვატურად არ არის გაუფასურებული ეკონომიკური განვითარებიდან გამომდინარე ლარი, და ბუნებრივია აქ ჩდება ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელსაც პასუხები არ არის. ასე მაგალითად, როგორ ყალიბდება ეროვნული ვალუტის კურსი, ვინ იღებს მონაწილეობას ამ პროცესში, არის თუ არა ადეკვატური კურსის ჩამოყალიბების მდგომარეობა, და ყველაფერი ეს ის შეკითხვებია, რომელიც თავისთავად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობასაც აქვს ეროვნულ ბანკთან, და როდესაც ეს შეკითხვები კიდე მეორდება და მათ შორის მთავრობიდან მეორდება, ეს ცალსახად იმის დემონსტრირებაა, რომ მათ შორის არ არის კოორდინაცია ინფორმაციის. მაგრამ არ არსებობა კოორდინაციას იმას არ ნიშნავს, რომ ობიექტურად ყალიბდება ეროვნული ვალუტის კურსი და პირიქით ჩდება შეკითხვები, ხომ არ ხდება გარკვეული სპეკულაცია. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით საჭიროების შემთხვევაში კანონმდებლობაც უნდა არსებობდეს უფრო მეტად დახვეწილი, რომ შეკითხვები არ უნდა იყოს ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით. მე მესმის დამოუკიდებლობა უწყების, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება, აქ მხოლოდ ეროვნულ ბანკს ჩვენ ვერ დავდებთ ბრალს, თავისთავად ცხადია, რომ პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მთავრობამ, და პასუხისმგებლობა თუნდაც გაუფასურების ნაწილშიც კი ეროვნულ ვალუტისა, როდესაც პასუხისმგებლობის საკითხი დგება, თავისთავად მთავრობას საშუალება უნდა ქონდეს, რომ ინფორმაცია მიიღოს.
როცა ინფორმაციაზე ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია იმ ნაწილზე, სადაც მთავრობა და ეროვნული ბანკი უნდა ცვლიდნენ და კოორდინაციას ახდენენ ერთმანეთში მუშაობის და ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ღია გაცვლა უნდა ქონდეთ, თუ ინფორმაციის საჯაროობაზეც?
ჯერ პირველ რიგში ზუსტად ურთიერთშეთანხმება უნდა არსებობდეს, რაც ეცბადებს, რომ ეს არ არის, და გარკვეულ გადაწყვეტილებები, როდესაც ხდება ხოლმე იგივე ეროვნული ბანკის მხრიდან და შესაბამისად რაღაცა ქმედებებზე, მთავრობას არ აქვს ხოლმე გარკვეულწილად რაღაც პასუხები და მათთვისაც მოულოდნელი შეიძლება აღმოჩნდეს ხოლმე იგივე ბოლოს, რაც გააკეთა ეროვნულ ბანკმა, როდესაც ხელოვნურად გაუფასურა ლარი, ეს ბოლო დაახლოებით 3 კვირის წინ მოხდა. შესაბამისად ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად დაეკისრა ეროვნულ ბანკს და მთავრობამაც სწორედ ეს განცხადება გააკეთა. ანუ პირველი, მათ შორის არ არის კოორდინაცია, გადაწყვეტილებები, და გარკვეულწილად ხდება ის, რომ გადაბრალება მოხდეს გარკვეული, თქვათ, ლარის მერყეობის ერთმანეთზე. იგივე ამასთანავე, თქვათ, ეკონომიკურ ფაქტორებს თუ დავაკვირდებით, ზაფხულის პერიოდია და იყო მოლოდინები, რომ ზაფხულის შემთხვევაში ჩვენ ტურისტთა რაოდენობა გაგვეზდებოდა და შესაბამისად ის გარკვეულწილად დაარეგულირებდა, ან რომ გაამყარებდა ჩვენს ვალუტას, თუმცა ეს მოლოდინიც თუ დავაკვირდებით ბოლო თქვათ ლარის კურს არ გამართლდა და ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკური ფაქტორების ზემოქმედება ლარის მერყეობაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ის სპეკულაციური ხასიათის გარკვეული ქმედებები, რომლებიც ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის და ექსპერტებისთვის ცნობილი არ არის.
ასე მკვეთრადაც კი აფასებთ ანუ ამ ვითარებას? რომ შესაძლებელია ეკონომიკური ფაქტორების როლი ნაკლები იყოს ვიდრე პოლიტიკური სპეკულაციისა? ბატონო ავთანდილ, აი ხა მინდოდა ზუსტად მე კი
უნდა ზუსტად
გამიჩნდა კითხვა, რომ აი რაც არის დღეს კურსი, ხო, 2,298 მეათასები დღეს მოქმედი ოფიციალური კურსი, მცირედით, ხო, აი ამ კურსში ვთქვათ, ხა მესმის რომ ძნელი ასე დაცვლა, მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო, რომ არა პოლიტიკური სპეკულაცია ვთქვათ და ახლოვებით თქვენი აზრით?
იცით,
ეკონომიკა რომ განსაზღვრავდეს მხოლოდ
მე როგორც სპეციალისტმა თავისთავად ზოგადად შემეძლია ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულ, როდესაც მთავრობა ვერ ამბობს რომ ინფორმაცია არ აქვს, ალბათ მე მხოლოდ ვარაუდების დონეზე გამიძნელდება. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ეკონომიკური ფაქტორი, აი მაგალითად გადმორიცხვები 90-დან გარკვეულწილად ბოლო 6 თვის განმავლობაში გრძელდება ტენდენცია შემცირების, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დიდი, ეს 26 მილიონის ფარგლებშია დაახლოებით და ისეთი მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ გავლენას უნდა ახდენს, იმიტომ რომ გადმორიცხვებიც არის ერთ-ერთი წყარო ჩვენი ეროვნული ვალუტაზე მოთხოვნის ზრდისა თავისთავად. მაგალითად ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი უდაოდ არის ექსპორტის გარკვეულად შემცირება. ესეც ახდენს გავლენას, ცხადია. არ განხორციელდა, როგორც აღმოჩნდა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მთავრობის მიერ დაგეგმილი სწრაფი პრივატიზების გეგმა ცალკეული ობიექტების, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თავისთავად. ანუ ეს ჯამში რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, მაგრამ ეხლა მე გამიძნელდება მაინც თქვა, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს გაუფესურებაში ეკონომიკის წნილი.
მე ვიცი, ცუდად დავსვი კითხვა, მაგრამ მაინც.
არა, თქვენ აბსოლუტურად ადეკვატურად მე
ვიცოდი, რომ ზუსტი პასუხი არ არის, მაგრამ
თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორებიც არსებობს და ამას უნდა დავუმატოთ ჩვენ საერთაშორისო გავლენები, როდესაც ტენდენცია საერთაშორისო მასშტაბითაც ხელს უწყობდა ამ გაუფასურების პროცესს. ეს ნამდვილად იყო. მაგრამ მე ღრმად მჯერავს და მწამს იმისაც, რომ სპეკულაციური ფაქტორი უდაოდ არსებობს. მე არ ვასახელებ ეს რა დოზით შეიძლება იყოს და ეს არსებობს, თავისთავად ცხადია. ყველაფერი უნდა გააკეთოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ განსაკუთრებით სპეკულაციური ფაქტორი არ იქნას დაშვებული. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ხელისუფლების მიერ ის მის შეკითხვა, ვინ იღებს მონაწილეობას, რომელი ბანკები იღებენ მონაწილეობას, რა სარგებელს ღებულობენ, ეს რეფინანსირების წესრიგების სისტემატურად და ამ სიტუაციაში კიდევ ის მის საკითხი თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო რეზერვები, ეს არის ჩვენი სიძლიერის დამადასტურებელი და სახელმწიფოებრივი თავისთავად ცხადია. რამდენად ადეკვატურად იყო, რამდენად დროულად იყო ეს გამოყენებული საერთაშორისო რეზერვები? ჩვენ არა ვართ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს განსხვავებულ სიტუაციაში, რომ რაც დღეს ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში ეროვნული ვალუტის გაუფასურება, ეს იყოს მხოლოდ პირველი შემთხვევა პოსტსაბჭოურ საქართველოში, არა რა თქმა უნდა.
ქავატონ ქეთი, სულ მაქვს ხოლმე, არ დავფარავ შური ადამიანებს, ვისაც აქვს განათლება ეკონომიკური. ალბათ ბევრი ფიქრობს, რომ აი ეკონომიკური განათლებით ადამიანი უფრო უკეთესად საზღურავს, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს თავისთავისთვის პირველ რიგში. გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საკმარისი ინფორმაცია გაქვს თუ არა და გრძნობ თუ არა თავს მართლაც ისე ღონივრად, როგორც შეიძლება სხვას მოეჩვენოს, რომ აი ყველაფერი იცის და ის სწორად იცხოვრებს ვიდრე მე.
იცით რა არის ამ შემთხვევაში, სწორედ ის ინფორმაციის არასაკმარისი ქონოს, სწორედაც რომ გარკვეული მოლოდინები და იმის არცოდნა რა შეიძლება მოხდეს სხვა, ეს ბუნებრივია, რომ გარკვეულ რისკებს წარმოშობს, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გარკვეული ანალიზის გაკეთების, სრული ანალიზის გაკეთების საშუალება არ გვაქვს ისევ და ისევ ამ ინფორმაციის არქონიდან. იცით, იყო გარკვეულწილად, როდესაც საუბრობენ მაგალითად ეროვნულ ბანკზე, რომ ის სწორად იქცევა და საერთაშორისო შეფასებები არის მსგავსი, ამასთანავე იყო საერთაშორისო მოთხოვნები ეროვნული ბანკის მიმართ რომელთაც რომ მას გაეკონტროლებინა გარკვეულწილად ცესხების გაცემა, ანუ ადამიანებისთვის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი ლარში, შეეზღუდა ცესხების გაცემა დოლარში. ამით გარკვეულ რისკებს ავიცილებდით ჩვენ ის ტვირთი, რომელიც დღეს მოსახლეობას დააწვა დოლარში არსებული ცესხებისგან. ბუნებრივია, რომ აი ამის შესრულების შემდეგ, თუ ეროვნული ბანკი აი ამ ღონისძიებებს გაატარებდა, ჩვენ გაცილებით დაცული
ნაკლები ხალხი დაზარალდებოდა,
რაც ეროვნულმა ბანკმა არ შეასრულა. ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა იყო, რომელიც არ განხორციელდა და არ განახორციელა ეროვნულმა ვალუტამ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ცოდნას, მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ცურავ ვალუტა რომ ქონდეს ამ შემთხვევაში გაცილებით, თქვათ, ადვილი იქნებოდა ჩვენთვის გადაწყვეტილებების მიღება, ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღება ამავდროულად ჩვენ ვალუტაზე, რომ მართლაც მოქმედებდეს მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორები, სხვაგვარად განსაზღვრავდით. აქ ბატონო ავთანდილ მათ ბრძანა, ეს იყო ჩვენ ვალუტაზე მოქმედ, ჩვენ ვართ, ჩვენ იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ რეალურად ვერ ვახდენთ გავლენას იგივე ვალუტის კურსზე, ისე როგორც შეიძლება რომ მოვახდინოთ. ამავდროულად საერთაშორისო მასშტაბით დოლარი მყარდებოდა და ესეც გარკვეულწილად მოქმედებს ჩვენ ეროვნულ ვალუტაზე. ამიტომ მხოლოდ ეკონომიკის ცოდნა საკმარისი არ არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ზუსტად ის იდეალურად განსაზღვროთ
უსაფრთხო გადაწყვეტილებები.
თუმცა მე მაინც მივიჩნევ, რომ ბუნებრივია, რომ ყარი ვალუტა, რომელიც მსოფლიოში არის აღიარებული, ჯობია, რომ აი ყარ ვალუტაში მოვახდინოთ გარკვეული დანაზოგები და არასესხები.
ინო გელაშვილი უძღვებოდა საუბარს, რომელსაც მონაწილეობას იღებდნენ თბილისის სტუდიაში ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე და ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ვაგზელებთ გადაცემას. რუსეთში დღეს პატივს მიაგებენ 15 წლის წინ ატომურ წყალქვეშანავ კურსკის კატასტროფის შედეგად დაღუპული მეზღვაურების ხსოვნას. მაშინ წყალქვეშანავში მყოფი 118 ადამიანის გადასარჩენად ჩატარებული წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ პრეზიდენტ პუტინს ბევრი თანამემამული აკრიტიკებდა. ახლა 15 წლის შემდეგ კრიტიკა გაცილებით შერბილებულია. მარიამ ჭიაურელი ლაპარაკებს ახლა 2000 წლის აგვისტოში მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტზე და მის მიმართ რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე.
15 წლის წინ რუსეთში ატომური წყალქვეშა ნავის კურსკის ჩაძირვა, რასაც 118 მეზღვაურის სიცოცხლე შეეწირა, პოლიტიკური კატასტროფით მოქრებოდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მას პრეზიდენტობის სულ რამდენიმე თვიანი გამოცდილება ჰქონდა. წყალქვეშა ნავის ჩაძირვის შემდეგ ბევრის აზრით დაგვიანებით დაბრუნდა შვებულებიდან და როცა თანაგრძნობის გამოსახატად დახუპულების ახლობლებს მიმართა, მათი რისხვა დაატყდა თავს. რუსეთში იცოდნენ, რომ მოსკოვმა იყო ყმანა, სანამ დაყაბულდებოდა დასავლეთიდან შეთავაზებულ დახმარებას. 2000 წლის 12 აგვისტოს ბარენცის ზღვაში ჩაძირულ კურსკში მყოფი პირების გადასარჩენად. და დიდი იყო აღშფოთება, როცა გაირკვა, რომ დაიღუპა 118 მეზღვაური. როგორც მაშინ აჩვენა კვლევითი ორგანიზაციის ლევადა ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ, რუსეთში კვლევაში მონაწილეები 62% ფიქრობდა, რომ მოსკოვს არ მიუმართავს მისხელთ არსებული ყველა ზომისთვის განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების გადასარჩენად. თუმცა გავიდა 15 წელი და იმავე ლევადა ცენტრის გამოკვლევის შედეგად ვიგებთ შემდეგს. გამოკითხულების სულ 15% მიაჩნია, რომ მოსკოვს არ მიუმართავს ყველა ზომისთვის მეზღვაურების გადასარჩენად. ამას გარდა გამოკითხულების 40% აქტიურად ემხრობა კურსკის ჩაძირვაზე ხელისუფლების რეაქციას, ნაბიჯებს, რომლებიც 15 წლის წინ დიდ უმრავლესობას მიაჩნდა არაეფექტიანად და გაუმართლებლად. ლევადა ცენტრის დირექტორი სოციოლოგი ლევ გუდკოვი კრემლის მიმართ კრიტიკის შესუსტების მიზეს ხედავს სახელმწიფო ტელევიზიის პროპაგანდაში და მის ორ ასპექტს გამოხობს. Эта пропаганда инерцит.
Нет никаких структур, которые бы постоянно.
Арсебопс, არანაირი სტრუქტურები, რომლებიც მუდმივად შეახსენებდა ადამიანებს ამის შესახებ და ბიცკს მისცემდა საზოგადოებრივ დისკუსიას ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. არა მარტო კურსკის დაღუპვის გამო, არამედ სხვა მსგავს მოვლენებზე, ხელისუფლების მოქმედებაზე ბესლანში, დუბროვკასთან მიმართებით და სხვა ასეთ ტრაგიკულ და კატასტროფულ მოვლენებზე.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხალხისთვის აქტუალობას კარგავს ხელისუფლების თუნდაც კატასტროფული შეცდომა ან დანაშაული, რადგან მასზე აღარავინ ლაპარაკობს. რუსეთის მთავარი ტელეარხები ერთგულად მისდევენ კრემლის კურს. 2000 წელს კი მედია ლანდშაფტი მრავალფეროვანი იყო და მაგალითად ტელეკომპანია ინტევე ხშირად უდებდა კრემლს კრიტიკული სიუჟეტებით. პრეზიდენტის რანგში პუტინის პირველივე მთავარ ნაბიჯებს სწორედ ტელევიზიებზე კონტროლის დამყარება მიეკუთვნებოდა, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ იყო მისული პროპაგანდის სატელევიზიო მანქანის შექმნამდე, როცა კურსკის ტრაგედია დატრიალდა. 2000 წლის აგვისტოში ატომური წყალქვეშა ნავი კურსკი რუსეთის ჩრდილოეთის ფლოტის 30 ხომალდთან ერთად მონაწილეობდა ბარენცის ზღვაში მიმდინარე სწავლებაში, როცა 12 აგვისტოს ნავშივი აფეთქდა ერთ-ერთი ტორპედო. რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლებმა კურსკი 11 საათის შემდეგ გამოაცხადეს დაკარგულად, როცა ნავიდან რუტინული სიგნალი არ მიიღეს. ოღმანის შემდეგ მოსკოვი დაყაბულდა ბრიტანეთის და ნორვეგიის მიერ შეთავაზებულ დახმარებას. ამ ქვეყნებიდან გაგზავნილი ექსპერტები რუს კოლეგებთან ერთად ჩაერთნენ სამაშველო ოპერაციაში. მაგრამ კურსკის ჩაძირვიდან უკვე დღეები იყო გასული. მაშველებმა ვეღარავინ გადაარჩინეს. რუსეთის მედია სახშფოთების ტალღამ გადაუარა. კრემლს მკაცრად აკრიტიკებდნენ დასავლეთიდან დახმარების მიღების დაყოვნებისთვის. ამას დაემატა თავად პუტინის რეაქციის დაგვიანება. პრეზიდენტი შვებულებაში იყო და კურსკის კატასტროფიდან მხოლოდ 10 დღის შემდეგ ჩავიდა მურმანსკის ოლქში მდებარე ვიდიაევოს სამხედრო საზღვაო ბაზაზე, რათა ნუგეში ეცა დაღუპული მეზღვაურების ახლობლებისთვის. მას შემდეგ 15 წელიწადში რუსეთში ბევრი რამ შეიცვალა. შეიცვალა მოსახლეობის დიდი ნაწილის დამოკიდებულება კრემლის მიმართ. მისესებს საუფრისას ლევადა ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი ასახელებს პატრიოტულ ბუმს, რომელიც ყირიმის ანექსიას მოხვა. Телевизияში მძაფრი ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე.
Нынешняя волна пропаганды, которая
ეს არის პროპაგანდის ამჟამინდელი ტალღა, რომელიც ხელისუფლებას ხსნის პასუხისმგებლობას ყველანაირ დანაშაულსა და საძაგლობაზე. ხელისუფლებამ ძალიან ასიამოვნა მასობრივ ცნობიერებას მისთვის არასრულფასოვანების კომპლექსის დამარცხებულის შეგრძნების ჩამოცილებით. ეს მოხდა ჯერ კიდევ ყირიმის ანექსიით. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას კლავაც მიიჩნევენ მაფიურად, არაკომპეტენტურად, უბრალო ხალხის ინტერესების უგულებელ მყოფად. ამის მიუხედავად, პატრიოტიზმის ეს ამოფრქვევა და პროპაგანდა, რომელიც უკვე წელიწადნახევარია გრძელდება, კონფორმისტულად განწყობილი ადამიანების მნიშვნელოვან ნაწილს აიძულებს თავი შეიკავონ ნეგატიური შეფასებებისგან.
ნეგატიური შეფასებისგან, მაგალითად კურსკის ტრაგედიის, რომელიც 15 წლის წინ 18 რუსი მეზღვაურის სიცოცხლე შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
ანალიტიკური ცენტრი გამოდის გაფრთხილებით, რომ რუსეთის და ნატოს მიერ ჩატარებული სამხედრო წვრთნების მასშტაბის და რაოდენობის მატება ზრდის ევროპაში შეერაღებული კონფლიქტის ალბათობას. ლონდონში განთავსებული ევროპელ ლიდერთა ქსელის დირექტორის იან კერნსის თანახმად, ომის თამაშები აძლიერებს უნდობლობის კლიმატს, რომელიც რამდენიმე შემთხვევაში გამხდარა მთავარი ფაქტორი ნატოსა და რუსეთის სამხედროების საკმაოდ ახლო შეხების პროცესში. კერნსი თანაავტორია კვლევისა, რომელშიც დეტალურადაა შესწავლილი წელს რუსეთის და ნატოს მიერ ჩატარებული ორი სამხედრო წვრთნა. რუსეთსა და ნატოს შორის დაპირისპირება გაღრმავებულია მოსკოვის მიერ უკრაინაში ჩარევის გამო. ავტორები გამოყოფენ ინდიკატორებს, რომ რუსეთი ემზადება ნატოსთან კონფლიქტისთვის და ნატო ემზადება რუსეთთან შესაძლო კონფრონტაციისთვის. წვრთნებმა შეიძლება გაზარდოს არასტაბილურობა და გააღრმავოს სახიფათო სამხედრო კავშირების საფრთხეო, კითხულობთ გამოკვლევაში. გამოკვლევას გამოეხმაურა ნატო და გადაჭრით უარყო მოსაზრება, რომ ალიანსის მიერ რუსეთის მზარდი აგრესიის პასუხად ჩატარებული წვრთნები ევროპაში ომის საფრთხეს ზრდის. ნატოს სამხედრო წვრთნები არ ზრდის ევროპაში ომის ალბათობას, როგორც ამას ანგარიში აცხადებსო, თქვა ნატოს პრესმდივანმა კარმენ რომერომ 12 აგვისტოს. მისი თქმით, წვრთნების მიზანი სწორედ საპირისპიროა, რომ ევროპაში გაძლიერდეს უსაფრთხოება და სტაბილურობა რუსეთის მზარდი აგრესიის ფონზე. რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავშირებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება 2014 წლის მარტში. ისევე როგორც ნატოს განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინელი სეპარატისტებისთვის აღმოჩენილმა მიიღეს სამხედრო დახმარებამ ომში, რომელსაც 6500-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის თაობაზე შეშფოთებამ ნატოს უბიძგა აღმოსავლეთ ევროპაში 6 სამეთაურო ცენტრის შექმნის დაგეგმვისკენ. ამასთან ალიანსი ზრდის სწრაფი რეაგირების ძალებს და ქმნის 500 კაცისგან შემდგარ სპეციალურ დანაყოფს, რომლის ადგილზე განთავსება 2 დღეში იქნება შესაძლებელი საჭიროების შემთხვევაში. რუსეთმა თავისი სამხედრო მიზნების ხელახალი ფორმულირება მოახდინა ტრანსატლანტიკური ალიანსის გათვალისწინებით. მოსკოვი ნატოს მის საზღვრებთან მიახლოებაში სდებს ბრალს. გამოკვლევის თანახმად ნატო წელს 270 წვრთნის შატარებას გეგმავს. რუსეთმა კი სხვადასხვა დონის 4000 წვრთნის შესახებ გააკეთა განცხადება. რუსეთის მიერ ჩატარებული წვრთნების მასშტაბი და ზომა მნიშვნელოვნად სცილდება ყველაფერს, რასაც ალიანსი აკეთებს და ისინი აღნოვებენ რეგიონში დაძაბულობასო, აცხადებს ნატოს პრესმდივანი კარმენ რომერო. რუსეთის მიერ დაგეგმილი წვრთნების რაოდენობრივ სიჭარბეზე მითითების გარდა რომერომ აღნიშნა, რომ რუსეთმა ბოლო წვრთნებში ჩართო ბირთვული ძალებიც. ნატოს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, აცხადებს ალიანსის პრესმდივანი. 2 წლეულია ვცდილობთ რუსეთთან თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას მივახციოთ, მაგრამ რუსეთმა საზღვრები ძალის გამოყენებით შეცვალა, მხარს უჭერს სეპარატისტებს უკრაინაში და იმ უქრება, რომ ატომურ რაკეტებს ალიანსის საზღვრებთან ახლოს განათავსებსო, ამბობს რომერო. რუსეთის მიერ მარტში ჩატარებული წვრთნები, რომელიც შეისწავლა ევროპის ლიდერთა ქსელმა, მოიცავდა 80,000 სამხედროს, მაშინ როცა ივნისში ნატოს მიერ ჩატარებულ წვრთნაში 15,000 კაცი მონაწილეობდა, ნატოს წევრი 19 ქვეყნიდან და 3 პარტნიორი სახელმწიფოდან. ანგარიშის თანახმად წვრთნებმა გამოაჩინა ის გარემოებები, რომლებსაც ორივე მხარე თავიანთ სისუსტად აღიქვამს. ნატოსთვის ეს პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნებია, რუსეთისთვის კი შეშფოთების აღმძვრელი საკითხები უფრო მეტია და მოიცავს არქტიკას, ყირიმს და ნატოს წევრი ქვეყნების ესონეთის და ლატვიის მოსაზღვრე არეალებს. გამოკვლევაში გამოთქმულია რეკომენდაცია ნატომ და რუსეთმა გააუმჯობესონ კომუნიკაცია სამხედრო წვრთნების ჩატარების გეგმებთან დაკავშირებით, რათა შემცირდეს ინციდენტების საფრთხე. ცენტრი ასევე გამოდის რჩევით, წვრთნები მხოლოდ სასაზღვრო რეგიონებში ჩატარდეს.
სალამი, ასათიანი გახლდათ. საათის ბოლოს მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ვახო ხვიჩი აუძღებ.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინი თუ გახსოვთ, მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი, ხმაური რომ აფორიაქებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლო ხანია თავს ზუსტად ეგრე უზნობ, შფოთსა თუ ფორიაქს გავორბივარ. ბევრი მინახავს ჩემს დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. გაზაფხულია ბოლო-ბოლო, არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები, არანაირი ჯაზ ავანგარდი, ან თუნდაც არტ-როკური ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმა ვაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიპ მოვკიპე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობა ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებსო. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ჰყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცსაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა, უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრეზით უყურებდა, კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასეა თუ ისე, დღეს ყველანი ერთხმად აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ. არადა თავიდან თურმე ვიოლინოს აწვებოდა. ძმა ყავდა, ლეონი, სასული ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგა და შინაურულად, რომ თქვათ, საყვირი ახია. ჰოდა ამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგ ბენჩში ამოხო თავი. ნიუ ორლინს გენგ ერქვა იმ თავყრილობას, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოხვებოდა ტაკიმასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც კი ოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing.
ამ ჰიტმა ლუი პრიმას საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმა შეიმუშავა, უბრალოდ პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე როგორც მთავარ ინგრედიენტზე არ უწვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახეთ უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანანდა წაფუებული იყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად, ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რა ღარჩებოდა, ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Buonasera. With that old moon above the Mediterranean Sea. ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი ამსტრონგის პაროდირებისთვის ყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გაუვლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენოვაციური შეექმნა. მოკლედ სერიოზულად არავინ აღიქვამდა, ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენოთ, რომელიც მეუღლის გარდა მერონ კითხო სცენაზეც დიდებული პარტნიორი ბზადდებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაიყარა, ერთი უცნაური რამ დასჩემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე: My own, ჩემიაო. ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილი სმიტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემია.
მუსიკა იყო ვახოხუჩიას ავტორო პროგრამამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გაცემა. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.